สวัสดีค่ะพี่จิ๊กบก.จากชูใจโปรเจกต์และคุณกำลังฟังเอาไงดีชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณมาทำความรู้จักและค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยเรียนยันวัยทำงานเพราะเรารู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายเลยมาช่วยกันคุยให้รู้ว่าจะเอาไงดีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่จิ๊ก
สวัสดีค่ะพี่หญิงวันนี้มาแบบว่าฝ่าฟันธุระอันยุ่งเหยิงของเราสองคนเพื่อมาอ่านพอดแคสต์ให้กับน้องๆเนาะ
ยินดีมากค่ะ
โอเค
เป็นเรื่องสนุกค่ะที่ได้คุยกับพี่จิ๊ก
ก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยพี่หญิงเวลาอัดพี่หญิงอัดพอดแคสต์เนี่ยพี่หญิงจะบอกว่าเหมือนไม่ได้มานั่งทำงานเหมือนมานั่งเมาส์กัน
เหมือนนั่งคุยกันใช
่ใช่ก็ใน EP นี้นะคะเรามาคุยกันในประเด็นเรื่องเลือกเรียนผิดไปแล้วทำยังไงดีซิ่วดีไหมหรือไปต่อดีเข้าใจว่าน้องหลายคนเนี่ยอยู่ในสภาวะเช่นนี้ที่แบบจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเลือกเรียนบางคณะไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่เลือกเรียนคณะนี้ไปแต่พอเรียนแล้วเนี่ยไม่ชอบทีนี้จะเอายังไงต่อดี
ก็แต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะเนาะคือการที่เราไม่แน่ใจในการตัดสินใจก็คิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือกเรียนเลือกแม้กระทั่งเลือกคู่เองก็ตามนะหรือแม้กระทั่งเลือกอะไรก็ตามที่มันแต่ว่าเขาเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าเรียนมันก็ต่อยอดไปถึงเรื่องงานใช่ไหมคะ
4 ปี
ใช่4 ปีแล้วก็เป็นเงินเป็นenergy เป็นเวลาที่เราลงทุนไปแล้วก็อยากจะมั่นใจว่าเราไปถูกทางหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเป็นคำตอบพี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะเช็คตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะถามตัวเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่ามันมาถึงทางแยกอีกแล้วอ้าวเราคิดว่าเราชอบอันนี้แต่จริงๆเราไม่ได้ชอบอ่ะมันคิดว่าเป็นคำถามที่ดีก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจสำหรับน้องๆที่มาถึงจุดที่ต้องถามตัวเองครั้งว่าจะเรียนต่อดีไหมฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ถามก็คือถามคำถามตัวเองเยอะๆแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่ถามคำถามนี้มีอีกหลายคนที่ถามคำถามคล้ายกัน
ค่ะ
ดังนั้นมันโอเค
ที่จริงเขามีคำพูดอยู่ว่าในวิกฤตก็มีโอกาส
ใช่ไหม
บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ไม่อยากจะสับสนแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันที่จริงแล้วมองอีกมุมนึงมันก็เป็นโอกาสที่เราจะทำค้นพบตัวเองจริงๆเน
า
ะ
ใช่เพราะว่ามันคือเขาไปก่อนอีกหลายๆคนที่เขาทำไปโดยที่เขาไม่ถามคำถามนี้เลยแล้วเขาก็อาจจะเลยไปไกลแล้วแล้วเขาก็อาจจะวกกลับมายากหน่
อ
ยเพราะเขาไปถลำลึกแล้วเขาก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไปให้มันสุดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอย่างนั้นใช่ไหมคะซึ่งทั้งสองแบบมันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรผิดหรืออะไรดีกว่ากันแต่ว่าการที่คนหนึ่งถ้ารู้สึกถามตัวเองก่อนสมมติเรียนไปได้ปีหนึ่งมาถามตัวเองเออมันใช่สิ่งที่เราชอบไหมมันก็เป็นประสบการณ์ในการที่ไปเรียนสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นในการที่จะเรียนอีกสิ่งนึงที่เรามั่นใจกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าพูดถึงเวลาหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเวลาที่เสียแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เสียนะเขาก็ไม่ได้นอนเฉยๆถูกป่ะคือเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอะพูดถึงคำว่าเสียเวลาหลายคนก็ชอบมองว่าเสียเวลามันไม่เชิงว่าเสียเวลาเพราะเขาก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะตัวเขาเองดังนั้นเนี่ยถ้าเขามองว่าอันนั้นมันเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเข้าใจในแผนงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นที่พระเจ้ามีให้เขาหรือว่าแผนงานในเรื่องการเรียนการงานมากยิ่งขึ้นพี่หญิงว่ามันก็นับเป็นกำไรได้นะที่เรารู้จักตัวเอง
ทีนี้จิ๊กได้ไปลองเซิร์ชในพันทิปมาค
่ะ
แล้วก็ไปเจอเคสตัวอย่างหนึ่งมาอยากจะลองอ่านให้พี่หญิงกับน้องๆที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้เผื่อว่าจะได้เอาเป็นกรณีตัวอย่างเนาะกรณีศึกษาว่าเออกำลังจะตัดสินใจแล้วทำยังไงดีน้องคนนี้ก็ตั้งหัวกระทู้ว่าเลือกเรียนคณะผิดฝืนเรียนจนตอนนี้เลยเถิดมาไกลมากไม่มีความสุขเลย ริ่มเลยเราเรียนตอนม.6เราคิดว่ามั่นใจมากกับคณะนี้มุ่งมั่นมาก
เขาเคยมั่นใจใช่ไหมเขาถึงทางแยกแต่เขาก็มั่นใจมันก็แน่นอนที่เขาก็มั่นใจมากเขาก็เลยเนาะเขาก็เลยเขวเลยว่าเอาแล้วตอนนั้นเคยมั่นใจมากตอนนี้ทำไมเขวแล้วอย่างเง
ี้ยสุดท้ายก็ได้มาเรียนเริ่มเรียนแรกๆก็โอเคยังไม่เปลี่ยนใจแต่พอพักหลังๆมาทำไมรู้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งห่างไกลจากตัวเองความชอบเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังเรียนจนจบปีหนึ่งเกรดออกมาก็เป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะเลยคิดว่าตัวเองคงแค่เหนื่อยแหละคงไม่ใช่ไม่ชอบเคยคิดจะซิ่วหาคณะใหม่เรียบร้อยละแต่กลัวอะไรหลายๆอย่างเลยคิดว่าลุยต่อดีกว่าจนจบปี2เกรดออกมาก็โอเคอยู่แต่ช่วงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะต้องตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนต่อที่ไทยเลยตัดสินใจไปสอบสัมภาษณ์ไปต่างประเทศเพราะคิดว่ามันน่าจะโอเคขึ้นเรื่องซิ่วมันก็มีอยู่ในหัวแต่มันปี2แล้วอ่ะ
อ๋อนี่ว่าเรียนมาหลายปีแล้วแค่ปี2ใช่ป่ะ
อีกครึ่งทางเขาคิดว่าอีกครึ่งทางก็จะจบแล้วเงี้ยค่ะก็เลยลุยไปจนถึงที่สุดจนได้ไปเรียนต่างประเทศทีนี้ความสุขเริ่มหายไปจริงจังตอนขึ้นปี3เขาบอกเลยว่าโคตรไม่มีความสุขทีนี้เข้าโหมดฝืนเรียนจริงจังละทำในสิ่งที่ไม่ชอบมันไม่มีความสุขจริงๆนะความมุ่งมั่นที่อยากเข้าคณะนี้ตอนม.6 ไม่รู้หายไปไหนตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเกือบจะแอนตี้คณะนี้เลยยิ่งมาอยู่ต่างประเทศความพยายามก็ต้องมากขึ้นแต่เราไม่มีกำลังใจไม่มีแรงที่จะสู้คือลืมบอกไปว่าคณะนี้นะคะมันค่อนข้างสายตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยถอยไม่ได้แล้วจะกลับไทยก็ไม่ได้ต้องลุยต่อไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังเรื่องนี้เล่าแต่เพื่อนสนิทในคณะที่ลาออกจากคณะนี้ไปแล้วบางทีก็อิจฉาเพื่อนที่ไหวตัวทัน เป็นอย่างนั้นไปเราไม่ว่าคณะนี้ไม่ดีนะมันดีมากแต่เราคิดว่าเราไม่เหมาะมากกว่าการไม่ชอบอะไรสักอย่างถึงแม้จะพยายามทำอะไรที่เต็มที่ก็มันก็ออกมาไม่ดีทุกครั้งเลยแล้วยิ่งมาอยู่คนเดียวที่ต่างประเทศไม่เคยมีความสุขเลยอยากกลับบ้านมากๆร้องไห้เกือบทุกวันมันเศร้าจริงๆนะนี่เพิ่ง3เดือนแล้วต้องเรียนอีกเป็นปีๆพูดแล้วน้ำตาจะไหล
งอเศร้าจริงๆคงเหงามากด้วยอยู่ต่างประเทศด้วยนี่ก็เลยเขียนกระทู้ขึ้นมาเพราะเหงาอะเนี่ย
ก็ต้อง
เศร้าอะต้องระบายบ้าง
พี่หญิงฟังแล้วคิดยังไงคะกับเคสนี้
เห็นใจค่ะเห็นใจมากก็รู้ว่าไปเรียนต่างประเทศมันเหงานะถึงแม้จะชอบก็เหงานะบางมุมคือภาษาอาหารวัฒนธรรมแต่ว่าเห็นได้ว่าน้องคนนี้เขามีจุดแข็งเยอะที่เขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาไม่ชอบลองคือเขาก็พยายามอ่ะเขาก็ลองไปต่างประเทศดูซิเผื่อมันจะดีขึ้นฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องสิ่งที่ลงทุนไปแล้วก็คือเรื่องเวลาแล้วก็
เรื่องเงิน
น่ะที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องเงินด้วยถ้าเนี่ยจะถามน้องเขามากขึ้นก็อาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าอะไรมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราอ่านแค่นี้เราก็จะเห็นถึงสิ่งที่น้องเขาเขียนมีอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลอีกหลายอย่างนะที่ทำให้น้องเขาต
่อ
ไปตรงนั้นแล้วก็ซึ่งดูแล้วจุดแข็งอีกอันนึงของเขาก็ที่มีก็คือเขาเป็นคนที่เรียนได้
อ
่ะเรียนเก่งแม้ท้ายที่สุดเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยมันก็เลยรู้สึกว่าทำไม่ได้ไม่ดี
นี่ขนาดว่าไม่ชอบนะ
ใช่นี่ขนาดว่าไม่ชอบเขาก็ยังไปต่อได้สอบไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้ขนาดว่าทำไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้นึกถึงวงกลมที่เราคุยกันว่าถ้างานในฝันของเราคือเราสามารถทำสิ่งที่อันนี้ก็เปรียบกับการเรียนก็ได้นะคะเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเผื่ออนาคตที่จะมีคนจ้างเราดังนั้นเนี่ยแล้วก็เราทำมันได้ด้วยมี3อันใช่ไหมคะในที่นี้ของน้องเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าโอเคเป็นอาชีพเขาเรียกว่างานนี้มันจะนำไปสู่อาชีพที่เราสามารถทำได้แหละไม่มีปัญหาในเรื่องความสามารถเขาทำได้แต่แค่เขาไม่ชอบดังนั้นถ้าจะไปเพิ่มถ้าสมมติว่าเขายังต่อตรงนี้อยู่เพื่อที่ว่าเขาสามารถไปหางานได้มีคนจ้างนั้นเขาก็อาจจะต้องหางานอดิเรกทำหาในสิ่งที่ชอบเสริมดังนั้นแม้กระทั่งในช่วงเรียนเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาชอบอะไรนะณตอนนี้มันคือเขารู้สึกเขา โฟกัสของเขาอยู่ที่การเรียนแล้วก็เวลาส่วนใหญ่เขาก็อาจจะอยู่ที่การเรียนดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามา explore เราชอบอะไรเรามีเวลาที่จะทำเป็นตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะสามารถให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบบ้างฮะถ้าสมมติไม่อยากจะถอยออกมาจากตรงนั้นเนี้ยค่ะอาจจะต้องหาไปอยู่ต่างประเทศอาจจะต้องหาสังคมที่มันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นไม่โฮมซิกมากเนี่ยดูมันหลายอย่างในตัวน้องเขาที่มันมาถึงจุดที่มันยากขึ้นด้วยมัน
คือตอนนี้อารมณ์มันสุ่มกันอยู่ใช
่
ไหม
ใช่มันหลายอย่างมันยากอ่ะเราไม่ชอบแต่เราเรียนต่างประเทศเราอาจจะชอบก็ได้นะเราอาจจะเหนื่อยเกินไปอันนี้ก็เขาก็ยังมี awareness นะเขาพยายามปรับเปลี่ยนแต่ว่านั่นแหละไปอยู่ในจุดที่มันอาจจะไม่มี support พอ
ค่ะ
ทั้งก็ตัวนำก็คือเขารู้ว่าเรียนตรงนี้มันไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไร อย่างไรไม่ชอบครูหรือไม่ชอบตัววิชาหรือเขารู้ตัวว่าเขาชอบอย่างอื่นอยู่แล้ว
อ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ดูเหมือนน้องเขาอาจจะยังไม่รู
้เนี่ยปัญหาก็คือเขายังไม่รู้ด้วยเพราะว่าถ้าเขารู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบปรับเปลี่ยนถ้าเขารู้เขาอาจจะอยากเปลี่ยนก็ได
้
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือยังไงแต่ว่าก็เห็นใจค่ะรู้ว่ามันไม่ง่าย
ทีนี้เวลาเรามีปัญหาอย่างหนึ่งในชีวิตที่แบบสับสนเราต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้เหมือนเราก็รู้สึกว่าต้องนั่งดึงสติตัวเองมาก่อนนะให้เพราะว่าเวลาเหมือนแก้ปมได้เนาะมันพันกันไปหมดทั้งเหตุผลและอารมณ์มันยุ่งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราตัดสินใจไม่ถูก
ใช่
ว่าจะทำยังไง
รู้สึกเหมือนทางตันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในการที่เรามีคนที่สามารถจะแบ่งเนาะเขาก็เลือกที่จะมาแชร์
ใน
ตรงกระทู้ก็หวังว่าเขาจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ต
ค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบเห็นหน้าเนี่ยนั่งคุยกันเหมือนพี่หญิงพี่จิ๊กคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เขาที่จะรู้สึกว่ามีคนรับฟังมีคนเห็นใจแล้วมันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นคือการที่เราพูดออกมามันก็เป็นการสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในทางนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้น
แล้วถ้าในกรณีที่เขาไม่ได้มีคนที่อยากจะที่สามารถคุยและระบายด้วยได
้
พี่หญิงพอมีเทคนิคหรือวิธีการในการให้เขาได้สะท้อนคิดหรือว่าให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาของตัวเองที่แท้จริงไหมคะ
ว่าถ้าไม่มีคนคุยด้วยก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือการที่เขาเขียนออกมานะการที่เขาถ้าไม่มีเลยนะ
ค่ะ
พี่คิดว่ามันก็คงจะมีบ้างมั้งเพื่อนที่เขาแชทคุยได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเลยก็ต้องเขียนออกมา
เขียน
เขียนออกมาวาดออกมาหรือแสดงออกในด้านศิลปะถ้าชอบศิลปะดังนั้นเนี่ยบางคนก็คือมันเป็นช่วงเวลาคือถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยนะต้องไปเรียนต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองคือต้องดูแลร่างกายให้ดีอ่ะต้องคือต้องกินต้องนอนพอแล้วก็ต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้พอไม่งั้นมันจะทำให้ดึงอารมณ์ดึงมูดให้มันดาวมาอีกถ้าอย่างน้องถ้าน้องเขานอนไม่พอปุ๊บมันก็ฉุดไปหมดอ่ะ
คือต้องดูแลสุขภาพกายด้วย
ใช่ต้องดูแลสุขภาพกายด้วยเพราะว่างานสุขภาพกายก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรร่างกายเป็นเพื่อนสนิทของจิตใจอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าบางทีหิวเหนื่อยง่วงมันก็อารมณ์เราก็ไม่พอ energy มันไม่ได้มันไม่พอดังนั้นแม้กระทั่งว่าเรามีความสามารถเรามีทักษะแต่ว่า energy เราไม่พอมันก็ไปไม่ได้ถูกไหม
ก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง
ใช่อารมณ์เราก็นั่นแหละขึ้นลงๆด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะบริหารในเรื่องการพักผ่อนให้พอนอนให้พอแต่ว่ามันเป็นการยากนะเรียนต่างประเทศเนี่ย ในการเรียนที่จะ
พี่หญิงเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่
ไหมผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าพี่หญิงมีกลุ่มที่ช่วยเหลือ ดีมากคือพี่หญิงมีเพื่อนสนิทอยู่5คน
ค่ะ
ในกลุ่มของเรามีอยู่5คนรวมพี่หญิงด้วยแล้วก็อยู่แค่นั้นน่ะแชร์กันซึ่งเป็นความโชคดีซึ่งขอบคุณพระเจ้าพี่หญิงอธิษฐานถึงกลุ่มเนี้ยตั้งเป็นปีนะแล้วผิงก็ไปได้จริงๆตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่
ที่จริงแล้วการอธิษฐานนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะ
การอธิษฐานใช่คุยกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขียน journal ถึงพระเจ้าเขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าเขาจะไม่มีใครบ้างนะคงจะไม่มีใครเลยก็ลำบากน
ะ
ลำบากมาก
คิดว่าอาจจะมีแต่ว่าคิดไม่ถึงก็ได
้ในช่วงนั้นใช่ๆในช่วง
เป็นเรื่องเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องหาซัพพอร์ตจากรอบตัวนิดนึงเนาะก็มีทั้งเรื่องการ หาคนฟังมีทั้งเรื่องการเขียนนะคะ
ค่ะ
เขียนออกมาเนาะแล้วก็ทั้งเรื่องการหาดูแลสุขภาพร
่
างกายเนาะกินนอน
ใช่
ขับถ่ายหรือเปล
่
า
ใช่เขาสุขภาพกายก็ต้องดูแลใช่ค่ะ
okay.
สุขภาพกายต้องดูแลเพราะว่ามันส่งผลแน่นอนถ้าเรานอนไม่แบบนอนไม่พอนานๆเข้ามันส่งผลต่ออารมณ์แน่นอน
พอจะรู้แล้วว่าปัญหาของการอยากจะซิ่วเนี่ยของเราคืออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันไปทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือพอเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้ชอบเรียนสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนอย่างน้องที่เราหยิบมาเป็นเคสสตัดดี้ก็เหมือนกันค่ะ
เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องปอกเปลือกคำนี้นิดนึงนะว่าคำว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมันหมายความว่าอย่างไรเราใช้คำนี้บ่อยมากน
ะ
แต่ว่าคำว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมันคืออะไรพี่จิ๊ก
แบบเรียนแล้วรู้สึกว่าสมมุตินะคะ
ฝืนอย่าง
เ
ง
ี้ยฝืนใช่อย่างถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ชอบดูคนอื่นแสดงเราไม่ได้เป็นคนที่อยากออกไปข้างหน้าแต่ว่าพอไปเรียนแล้วเราต้องไปอยู่ข้างหน้าหน้าห้องหน้าชั้นหรือว่าแสดงออกเยอะๆหรือที่จริงก็เป็นคณะที่อยากเรียนแต่ว่าผลการเรียนออกมาไม่สะท้อนถึงความชอบอย่างเช่นว่าเนี่ยเราก็ชอบภาษาอังกฤษนี่แหละสมมุตินะคะเราก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าวิชาแบบการเขียนของเราเนี่ยโดนแก้ยับมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอาจารย์ไม่เคยชมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ท้อใจ
มันท้อใจ
คิดว่าถ้าสมมุติเขาเรียนมาได้1ปีเนาะบางคนก็ถอยได้นะ1ปีแล้วก็ย้ายที่สิ่งที่เรียนก็เห็นอยู่หลายๆคนทำกันนะเรียนแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไม่ใช่สิ่งที่เป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยฝรั่งก็จะมีgap year นะพี่จิ๊ก
ค่ะ
gap year เพื่อสำหรับคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไร
gap year นี่คืออะไรคะ
gap year ก็ประมาณว่าในความเข้าใจของผู้หญิงก็คือเป็นเวลาที่เขาเป็นช่วงต่อปีหนึ่งระหว่างจบม.6แล้วก่อนเข้ามหาวิทยาลัยบางคนยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางใด อยากที่จะเป็นเวลาที่ได้ค้นหาตัวเองค้นหาสิ่งที่ชอบบางคนก็อาจจะไปมิชชั่นทริปบางคนก็อาจจะไปทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซลฟ์เอ็กซ์พลอเรชั่นน่ะเป็นการค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยก่อนที่จะลงไปเลยคือเขาคนที่เขาเทคเกปีแกปเยียร์เขาอยากจะมั่นใจว่าเขาชอบอะไรมันอาจจะไม่แบบโอ้หนึ่งปีนี่เขารู้บรรลุแล้วเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่ามันคือเป็นเวลาที่เขาตั้งใจที่เขาจะค้นหาตัวเองว่าเขาชอบอะไรจริงๆกับชีวิตหาจุดประสงค์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจมากเลย
เนาะ
พี่หญิงเคยมีเหมือนกับว่าใครรอบตัวที่
พี่หญิงเคยสอนที่โรงเรียนนานาชาติเนาะก็จะเห็นนักเรียนฝรั่งที่เขาก็มีหลายคนที่เขาเรียกว่าตอนจบ graduation ใช่ไหมเขาก็จะมีว่าคนนี้ไปเรียนที่นั่นที่นี่เรียนคณะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะ take gap year เพื่อไปเป็น volunteer ที่นั่นหรือไปทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะไปทำอย่างอื่นที่ยังไม่ใช่การที่จะไปเรียน
อ๋อไปทำงานไปเป็นจิตอาสาไปเป็น
ใช่มันเหมือนกับแต่พี่หญิงได้ sense ว่าเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เขาอยากที่จะค้นหาตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากค้นหาจุดประสงค์ว่าเขาอยากจะไปในทางใดต่อไป
อ
ะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังไม่แน่ใจ
แล้วอย่างนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินั่นคือเขาใช้เวลาปีนึงแล้วเขาเจอเลยไหมคะหรือว่าแล้วแต่คน
ก็แล้วแต่คนพี่หญิงก็ไม่ได้ follow up เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็รู้ว่าชอบอะไรหรือการที่ไปทำตรงนั้นแล้วเขาก็อย่างเช่นคนที่ไปทำ mission trip หรือว่าอะไรเงี้ยหรือไปเป็น volunteer จิตอาสาเขาก็เห็นว่าโอเคเขาชอบตรงนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไปเจอคนบางคนที่มันต่อยอดในสิ่งที่เป็นเขาหรือให้โอกาสเขาในการที่จะไปเรียนต่อในสายที่เขาชอบหรือไปทำงานเนี่ยค่ะ point ของ gap year ก็คือมันโอเคที่จะไป
หาทำอะไรก็ได้
ใช่เราไปทำอะไรก็ได้เขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เสียเปล่าคนที่ take gap year ก็คือเขาไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่ากระโดดลงไปในสิ่งที่เขาไม่แน่ใจไงใช่ไหมดังนั้นเขาอยากที่จะใช้เวลาเนี้ย explore บางคนก็อาจจะใช้ gap year ที่จะไปเที่ยว explore ตัวเองหรือเนี่ยคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเวลาที่เสียเปล่าไงเขามีจุดมุ่งหมายเขามีเป้าหมายที่เขาจะ take gap year
น่าสนใจมากเลยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ ครอบครัวไทยไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้เท่าไหร่นะ
ใช่ก็ไม่ค่อยเห็นคนไทยที่บอกว่าโอเคหยุดเรียนหนึ่งแล้วก็มองว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมทำไมไม่เรียนต่อหรือว่ามันจะเป็นต้องเลือกแล้วแล้วก็เลือกแล้วก็ไม่ชอบหรือยังไงก
็ส่วนใหญ่มีแต่พ่อแม่แบบอยากจะเร่งให้เราจบเร็วๆมาก
กว่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าเป็นเวลาที่เสียเปล่า
ค่ะแต่ที่จริงเราจริงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจเราได้มีโอกาสทดลองก่อนยังไงเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาเรียนบางอย่างน้องบางคนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ลองไปตั้งบูธขายน้ำหน้าหมู่บ้านดูลองทำดูว่าคิดว่าตัวเองทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาหรือว่าไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปทำงานช่วยนู่นนี่น
ั่
น
จริงๆทุกวันนี้ก็เราบางทีถ้าบ้านเราไม่ค่อยเปิดเรื่องนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆบ้านเรามันเปิดช่วงนี้ในการที่ไปทำงานพาร์ทไทม์นะตอนนี้คือคนทำงานพาร์ทไทม์เยอะขึ้นเขาเปิดโอกาสให้เด็กไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรในช่วงหลังเลิกเรียนพาร์ทไทม์เยอะขึ้นมันก็ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยรู้ก่อนก็เห็นไหมมีสิทธิ์ก่อนในการที่จะไปลองรู้ว่าชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำได
้ทำได้เน
า
ะ
ทำได้มากขึ้นในเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะแบบว่าแก๊ปเยียร์เลยเนี้ยค่ะเราก็ลอง
เอาสัก3เดือน6เดือนก่อนก็ได้
ใช่3เดือน6เดือนหรือว่ามองหารอบตัวว่ามีใครยังไงที่เราอยากทำงานด้านนี้เราไปคลุกคลีลองดูว่าเป็นยังไง
ก็คือว่าจุดประสงค์ของการทำแก๊ปเยียร์เนี่ยก็คือเพื่อให้เราได้ออกไปทดลองค้นหา explore ตัวเองเนาะ
ใช่
เปิดตัวเองออกไป
ใช่เปิดตัวเองออกไปค้นหาสิ่งที่เองชอบหรือว่าไปลอง
ไม่ใช่บางน้องบางคนโอ๊ยดีจังเลยฉันจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่
หรือนอนอยู่เฉยๆหรือว่าไม่ทำอะไรอยากนอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ใช่
นะมันก็โอเคที่มีการพักผ่อนด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับเราทำไปเพื่ออะไรคือต้องมีต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราหยุดเพราะอะไร
มาดูปัญหาข้อต่อไปนะคะน้องบางคนบอกว่าที่จริงรู้แล้วแหละว่าอยากซิ่วไปคณะอะไรแต่รู้สึกเสียดายเวลาเพราะว่าบางคนเลยเถิดไปถึงปี3ปี4แล้วก็ยังมี
อู้แต่ละเคสตอบได้ยากมากเลยเพราะแต่ละเคสก็ต่างกันอย่างที่บอกว่าพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่คิดยังไงหรือมันไม่มีคำตอบตายตัวนะพี่จิ๊กดังนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะมีคนได้สะท้อนความคิดความรู้สึกกับเขาที่จะให้เขาคือเรียกว่า unpack สิ่งที่เขาอึดอัดใจสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยแล้วค่อยๆเดินไปกับเขามันจะช่วยเขามากเลยปัญหาคือเราไม่มีคนนั้นที่จะช่วยชี้นำมันทำให้รู้สึกว่ามันตันแล้วก็บางทีเราเหนื่อยมากๆอารมณ์มาแล้วก็นำใช่ไห
ม
หรือเราก็คิดว่าโอ้มันไม่คือเราก็จะอินเขาแค่ไม่ชอบแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นนะมันไม่มีส่วนเสริมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราบางทีเราก็ไม่ถ้าสมมติทำงานเราก็ไม่ทำสิ่งที่ชอบไปซะทั้งหมดแต่ว่าเรามีงานอดิเรกอย่างที่บอกมีงานอดิเรกหรือว่าเราชอบงานนั้นบ้างเราหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเราหาทำในสิ่งที่มันเติมเราอะไรเงี้ยเป็นงานอดิเรกหรือเนี่ยมันก็ช่วยเติมไปได้ซึ่งเคส by เคสมันฟันธงไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงในแต่ละเคสอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีความยากนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็มีส่วนในการตัดสินใจอย่างเงี้ย
แต่ในกรณีที่น้องๆที่รู้สึกว่าคนพบตัวเองในช่วงเวลาที่สายเกินไปอะไรอย่างเง
ี้
ย
เนี่ยคำนี้คำว่าสายเกินไปนี่มันไม่มีอะไรสายเกินไปนะ
ไม่มีอะไรสายเกิน
ใช่เพราะว่าพี่หญิงมองว่ามันคนทุกคนมันอยู่ในขยุกมันพระเจ้าก็นำขยาจากขยุกนั้นออกไป อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพี่หญิงว่ามันเป็นให้มองว่ามันเป็นการค่อยๆรู้จักตัวเรามากขึ้นนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งเราชอบสิ่งที่เราผ่านเลือกเรียนมาหรือไม่มันเราจับสิ่งนั้นไปทำไปต่อยอดได
้ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
ใช่ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะเราก็ยังเรียนอยู่นะ
ค
่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมันต่อยอดได้มันอาจจะไม่คลิกในเวลานี้แต่มันอาจจะเป็นตัวนึงที่มันไปเป็นเหมือนตัวต่อยอดกับงานที่เราชอบได้เพราะว่าเราเคยเรียนสิ่งเหล่านี้มา
อ
าจจะเป็นอย่างนั้น
อย่าไปคิดว่ามันเสียเวลาเนาะ
ที่หญิงว่ามันคือมันอาจจะมองในมุมนึงก็เข้าใจว่าถ้าเรารู้อย่างนี้มันเป็นความรู้สึกเสียดายไงมันความรู้สึกเสียดายว่าถ้าเรารู้ก่อนแต่ปัญหาก็คือ เราพยายามเต็มที่แล้วเราก็ไม่รู้ก่อนไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแทนที่จะโทษตัวเองบอกว่าเราเสียเวลาแล้วก็เราก็อาจจะโอเคเขาเรียกว่าอะไร grief กับมันภาษาอังกฤษนะแสดงความสุขเศร้ากับเวลาที่เราเมื่อใช่ใช่เมื่อเราเขาเรียกว่าอะไร grief กับมันคือเขาเรียกว่าคือผ่านความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเสียมันก็จะผ่านไปได้น
ะ
แต่ว่าแม้อย่างไรก็ตามมันก็เอามาใช้ได้อยู่ดี
เอามาใช้ได้อยู่ด
ีใช่สิ่งที่เราเรียนไปนำมาใช้นำมาต่อยอดในสิ่งที่เราจะทำในอนาคตได้อยู่ดีหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ผ่านปี1ปี2ปี3มาเราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบ
คิดอย่างนี้ก็ได
้ก็แน่นอนเนี่ยก็เป็นความจริงด้วยมันไม่ใช่แค่เราคิดเพราะว่าถ้าสมมุติเรารู้ได้ตัวเองก่อนตั้งแต่ตอนมัธย
ม
เนี่ยรู้จักที่เราทำคู่มือให้เด็กๆเรียนรู้ตั้งแต่ม .3 ม .6 เพราะเราถึงทางแยกม .3ถึงแค่แยกม .6 ถ้าเรารู้ตัวก่อนหน้านั้นเราก็จะรู้สึกว่าเรามี data มี information แต่ปัญหาคือเราไม่ได้มีตรงนั้นไงเราไม่ได้มี resource หรือไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นที่จะช่วยให้เราตัดสินใจดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะตัดสินใจเพราะเราไม่รู
้
แต่ว่ามันก็ไม่เคยสายหรอกค่ะมันไม่สาย
เคยมีคำพูดไว้อยู่อย่างนึงประโยคนึงค่ะว่าอะไรนะต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่าถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่แล้วก็ตัดสินใจก็ไม่มีอะไรที่สายไป
ใช่มันไม่สายนะมันไม่สายพี่หวังว่ามันก็นั่นแหละก็คือเรารู้แล้วก็ขอบค
ุ
ณดีใจเรารู้แล้ว
เรารู้แล้ว
ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้นอนเฉยๆจนถึงปีสามนะเขาต้องทำงานเขามีทักษะหลายสิ่งหลายอย่างมีกระบวนการการกลั่นกรองมีทักษะที่เราเชฟตัวเองที่จะมาถึงขั้นนี้อย่างเงี้ยดังนั้นก็เก็บเกี่ยวมันไป
ก็คือให้น้องคิดซะว่าเราสามารถล่าเส้นต่อจุดในสิ่งที่3ปี2ปี1ปีที่เราเรียนคณะนี้มาเราสามารถเอาไปต่อยอดได
้ได
้หรือว่าถ้า3ปี2ปี1ปีที่เราเสียไปมันไม่ได้เป็นการเสีย
ให้มองว่าเป็นทุน
ให้เป็นต้นทุน
ให้มองว่าเป็นทุนของเรา
ต่อเนื่องไปจากประเด็นเมื่อกี
้
ก็คือว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ต่อสู้กับความชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่มันต่อสู้กับความรู้สึกกลัวค่ะรู้สึกไม่อยากแพ้ไม่อยากล้มเหลวกลัวที่บ้านมองไม่ดีเพื่อนมองว่าไม่เก่งหรือว่าไปเรียนกับรุ่นน้องจะโดนมองว่าแกอะไรเงี้ยค่ะ
สะดุด
คำว่าแก่
สะดุดคำสุดท้ายไปไม่ถูกเลย
คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บ
ก็ไม่ถึงเจ็บมากแต่ว่าเอ๊ะมันคอนเทกต์ไหนโอเคคือหมายถึงว่าถ้าแก่นี่คือมาว่าอายุเยอะแล้ว
อายุเยอะแล้วต้องไปเรียนกับน้อง
ต้องไปเรียนกับน้องโอ้มันมีหลายคำถามนะอยู่รวมอยู่ในคำถามเดียวของพี่จิ๊กเนี่ยก็คือในมุมนึงก็คือไม่อยากแพ้ไม่อยากล้มเหลวแค่ฟังดูก็เหมือนกับมันเหมือนกับมันต้องอยู่เฉยๆมันต้องเดินออกไปไม่ได้มันเหมือนกับ
ถูกขังไว้นะ
เหมือนถูกเราสร้างกรอบให้ตัวเองนะเราสร้างกรอบให้ตัวเองเหรียญก็มีสองด้านนะมีกีฬาก็มีแพ้มีชนะถ้าคนที่ไม่เล่นก็จะไม่รู้ว่าชนะเป็นยังไงแพ้เป็นยังไงถ้ามองว่าถ้าเราอยากจะมีประสบการณ์เราจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่เราจะมีประสบการณ์นั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าประสบการณ์เป็นต้นทุน
ของเรา
แล้วมันเชฟเราหรือมันเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้เรากลั่นกรองเราเป็นคนที่เติบโตได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งความเจ็บปวดบางครั้งมันก็ทำให้เราผ่านเขาเรียกว่าเป็นคนที่
แข
็งแกร่งขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีคนที่ช่วยเราในตรงนั้นนะ
เขาว่าความเจ็บปวดหรือประสบการณ์ที่ทุกข์ยากมันเป็นภูมิคุ้มกันอย่าง
นี้ใช่แล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางทีมันไม่ได้มาจากเรามันเป็นแบบมาจากข้างนอกมันมาจากคือมันกระทบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้เราหลีกเลี่ยงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะถ้าไม่งั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกที่มันขาวดำเกินไปที่มันไม่เป็นจริงเมื่อเราอยู่ในกับความคิดที่มันไม่เป็นจริง มันทำให้เรามี anxiety หรือว่าเรามีความ
กังวล
ความกังวลนะเพราะว่ามันมีอยู่ในความคิดที่มันไม่จริง
อ
ย่างเช่นถ้าบอกเราไม่อยากล้มเหลวมันเป็นไปได้นั่นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากล้มเหลวหรือ
เราไม่เคยคิด
ใช่เราไม่อยากเจออุบัติเหตุทุกคนไม่อยากเจออุบัติเหตุนะจริงแต่ว่ามันหมายความว่าเราต้องอยู่ที่บ้านตลอดเวลาคือเข้าใจไหมก็คล้ายๆกันว่าเราไม่อยากล้มเหลวก็มันหมายความว่าทุกคนก็ไม่อยากที่จะ experience ความล้มเหลวถูกป่ะแต่ว่านั่นหมายความว่าคุณไม่ทำอะไรเลยเหร
อ
หมายถึงว่าเราต้องอยู่เฉยๆ
ซึ่งมันไม่เป็นจริง
ซึ่งมันไม่เป็นจริงอ่ะแล้วการเจริญเติบโตมันจะมาได้ยังไงเราปลูกต้นไม้มันยังต้องเจอแดดเจอลมเจอฟ้าฝนพายุแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราคาดเขาเรียกว่าคาดเดาไม่ได้นะบางทีอ่ะแต่ว่ามันดีที่จะจัดวางว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมอยู่ที่แดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบางมุมเรามันมีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได
้
ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าต้องควบคุมเราไม่ให้ล้มเหลวไม่ให้ล้มเหลวมันเครียดเกินไป
ค่ะ
เขาจะมีความกังวลแน่นอนถ้าเราคิดอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เหมือนกับให้มองตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวาง
ก็แน่นอนไม่มีใครอยากล้มเหลวถูกต้องพี่หญิงก็อยู่ด้วยตรงนั้นแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าไม่อยากจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยพี่หญิงว่ามันก็ไม่มีโอกาสเติบโต
ก็อย่าให้ความกลัวมันมาเป็นกรอบขังเราไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ยอมให้เราทำอะไรสักทีเน
า
ะ
ใช่บางความกลัวถ้าไม่มากเกินไปทำให้เรารอบคอบนะ
ค่ะ
เช่นพี่จิ๊กถ้าพี่จิ๊กไม่กลัวเลยเนี่ยไฟแดงคงขับผ่าไปแล้วหรือข้ามถนนไม่มองเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความบางทีความกลัวในคือไม่เขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่มากเกินไปมันก็ทำให้เรารอบคอบ
อ
ย่างเช่นกลัวสอบตกคุณก็อ่านหนังสือ ถูกไหม
ใช่ใช
่ถ้าบอกว่าถ้าในกรณีนี้กลัวสอบตกไม่สอบเลยเนี่ยผิดปกติไหมจริงว่า
ใช่
ใช่ไหม
ม
ันคล้ายๆกันอะ
มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะเราก็มันจะมาสรุปกันว่าที่พูดมาทั้งหมดวิธีการถ้าสมมุติว่าน้องตัดสินใจว่าเอ้ยจะซิ่วดีไม่ซิ่วดีเนี่ยก็คือให้ค้นหาความชอบของตัวเองเนาะด้วยการทดลองลงมือทำเนาะจะลองไปเทคแก๊ปเยียร์ดูก็ได
้
หรือว่าจะลองหยุดคิดสักพักแต่ต้องดึงสติตัวเองก่อนเนาะต้องถามตัวเองจริงๆว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขอะไรที่ให้ energy กับเราเนาะ
ใช่มันรวมถึง value ด้วย
ค่ะ
รวมถึงคุณค่าที่เราให้กับมันด้วยบางคนนี่เลือกต่างไม่ใช่แค่ความชอบอย่างเดียวที่เขาเลือก
ใช่
มันเป็นคือเขาทำไปเพราะว่าอะไรที่มันขับเคลื่อนเขาด้วยไม่ใช่แค่ความชอบใช่ไม่ใช่แค่ความชอบอย่างเดียวบางคนเลือกเรียนตรงนี้เพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นงานที่สามารถทำให้ได้เงินเดือนดีๆเพื่อที่ได้ไปดูแลพ่อแม่หรือส่งน้องๆเรียนต่อได
้
อย่างเงี้ยมันคือมันมีสาเหตุมากมายที่เราเลือกอย่างที่เราเลือกแต่ปัญหาก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าเราทำไปเพราะอะไร
ใช่อันนี้คือสำคัญที่สุดเราต้องรู้
ใช่เพราะมันไม่มีสูตรสำเร็จรูปเลยอ่ะ
อย่าแบบว่าใช้ชีวิตไหลไปวันๆเนาะ
ใช่ค่ะ
ต้องรู้ก่อนว่าเราทำเราเลือกเรียนเราเลือกสิ่งที่เราเลือกอยู่นี้เพราะอะไร
ค่ะการรู้จักตัวเองเป็นข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจ
ต่อไปก็คือลองคุยกับผู้ปกครองดูนะคะคุยกับพ่อแม่ดูเปิดใจคุยกันนะคะคุยหาเวลาเหมาะๆดีๆอย่าไปคุยตอนที่เขากำลังเหนื่อยเครียดกลับมาจากบ้านอะไรอย่างนี้เนาะหาจังหวะเหมาะๆเนาะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปคุยก็อาจจะลองเตรียมคิดหาทางออกไว้นิดนึงว่าถ้าเราพูดแบบนี้เราจะเสนอทางแก้ปัญหาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยวางแผนไว้ก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็
เสนอโครงการ
ใช่ใช
่ก็ต้องให้รอบคอบนิดนึงใช่ไหม
สมมุติว่าถ้าพี่จิ๊กจะแบบว่าไปคุยกับแม่พี่ว่าเอ้ยจะขอเทคแก๊ปเยียร์แม่พี่อาจจะมองหน้ากับมาแก๊ปเยียร์อะไรของมึง
มันคืออะไร
เขาอาจจะไม่เข้าใจใช่ทีนี้ก็ต้องหาวิธีคุยแล้วก็หาทางออกให้เขาก่อนว่าเนี่ยเราจะไปอาจจะไม่ใช้คำนี้อาจจะบอกว่าขอทำงานก่อนปีนึงสมมติหรืออะไรก็ได้เพื่ออะไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าพอจะรู้แล้วว่าเราอยากจะเรียนแนวไหนต่อไปก็หาข้อมูลให้เคลียร์เนาะว่า ไอ้คณะนี้ที่นั่นที่นี่ต้องสอบเมื่อไหร่เพราะว่าน้องบางคนก็แม่เหลือเกินก็ไม่ค่อยเตรียมตัวอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องรอไปเรื่อยๆอ่ะไม่ทันแล้วอันนี้ต้องสอบอันนี้ก่อนถึงจะไปอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บางทีมันก็พูดถึงเรื่องเรียนนี่ก็เหมือนกับเรื่องงานด้วยคล้ายๆกันต้องดูด้วยว่าจังหวะงานเนี่ยมีงานเปิดหรือเปล่าบางทีก็มันออปชันมันน้อยนะตลาดเดี๋ยวนี
้ก็ต้องเตรียมตัวเช็คข้อมูลวางแผนล่วงหน้านิดนึงการวางแผนล่วงหน้ามันก็จะทำให้ความตึงเครียดของเราลดลงด้วยแล้วก็ทำให้เราสามารถคุยกับพ่อแม่เราได้อย่างสบายใจเพราะว่าเขาก็จะต้องถามข้อมูลต่างๆนานาแล้วว่าจะไปเรียนอะไรต่อล่ะถ้าไม่เรียนอันนี้แล้วงานมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ข้อมูลสำคัญมาก
ใช่
ข้อมูลที่มันมีข้างนอกพร้อมกับข้อมูลที่มีข้างในคือในตัวเองที่ตอบคำถามได้
ใช่และไอการเตรียมพร้อมเนี่ยมันก็จะแสดงให้พ่อแม่เราเห็นว่าเอ้ยเราเป็นผู้ใหญ่นะเราไม่ได้มาเล่น
ๆนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะ
ใช่เราไม่ได้อยากจะผ่านเงินเข้าไปในการเรียนใช่ไหมเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบส่วนตัวของเรานิดนึงออกมา
แสดงความจริงจังและความรับผิดชอบ
สุดท้ายก็คือจัดการกับความรู้สึกตัวเองเนาะอย่าคิดว่าเราล้มเหลวเราแพ้เราแก่ช้ากว่าใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะต้องปรับมุมคิดนิดนึง
พี่จิ๊กพูดถึงนึกถึงคุณน้องชายของคุณปู่พี่หญิงน
ะ
ก็เรียกว่าคุณปู่แหละเขาเรียนจบปริญญาตรีตอน60กว่านะ
เหรออ ื
ม
โอ้
เขาเรียนจนถึง60กว่าแล้วก็ประทับใจมาก
ค่ะน่าประทับใจ
น่าประทับใจมากคือไอเนี้ยแก่ไม่แก่เขาไม่สน
อ
ะเขาชอบเรียนแล้วเขาก็เรียนได้จนจบ
การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใช่ถ้าเขามองว่าเขาแก่แล้วเขาไม่เรียนเขาคงไม่จบอะ
ก็หวังว่าสิ่งที่เราสองคนแชร์อะไรเนาะจะมีประโยชน์กับน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็มาติดตามพอดแคสต์เอาไงดีชีวิตกันต่อได้ในเอพิโซดต่อไปนะคะ EP นี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ